Hei alle sammen, så fint at dere lytter inn. Det vet dere at jeg blir veldig glad for. Og så vet jeg også at denne samtalen kan være litt tøffere enn andre å høre på. Men det synes jeg også egentlig litt fint. Fordi det nettopp derfor denne samtalen også så veldig viktig å ta og lage, og ikke minst dele med dere og hverandre. Heldigvis går de aller fleste foreldre gjennom livet uten å måtte leve I frykten om å miste det aller kjæreste vi har. Heldigvis. Vi slipper å flytte inn på sterile sykehus, omgås med mennesker I hvite frakker, omringes av apparater, instrumenter og medisiner for å holde livet I gang. Vi slipper å skulle være stødige og sterke når verden rundt oss raser sammen og kjennes utrygg og håpløs. Vi trenger ikke å tvinge oss selv til å holde ut en dag til når det vi egentlig kanskje aller mest vil og trenger å gi slipp eller sette livet litt på pause. Si at vi ikke orker eller vil mer, ønske oss langt vekk fra det krevende og kaotiske livet vi står midt oppi. For noen blir denne tilværelsen, dette livet, disse omgivelsene og rutinene den nye hverdagen. Noen foreldre opplever å være våkne I marerittet når barnet vårt blir alvorlig sykt. Bare tanken på å miste kontrollen og tryggheten jeg I dag så heldig å få kjenne på, får tårer og frykt I meg til å presse på. Jeg tror alle foreldre titt og ofte kan slås av tanken om hvor sårbart og uforutsigbart livet for så å kunne knipse oss inn I dagen igjen, uten at redselen blir til virkelighet. Det hører med til foreldrelivet at vi engster og uroer oss for barna våre, hegner om og beskytter, passer på og gir dem trygghet. Men hva da når dette ikke nok? Hva da når det skjer ting I kroppen og livet helt utenfor vår kontroll? Hvordan skal vi da kunne ta vare på og beskytte? For selv om de aller fleste får gå gjennom foreldre- og familielivet uten å kjenne på livets aller mest alvorlige sider, det fortsatt noen som må. For 6 år siden endret livet seg momentant og dramatisk for familien på 3. Milde symptomer var ikke lenger små, men en livstruende og alvorlig sykdom. Fra en dag til en annen var ikke livet lenger det vanlige og trygge de kjente til, men plutselig en hverdag hvor hjemmet var blitt barnekreftavdelingen på sykehuset. I flere år skulle de bo her og kjempe for datterens liv. I flere år skulle de leve I tvil, uro og frykt for fremtiden, og samtidig ikke miste håpet. Som mor virker denne kampen så tung og tøff å kjempe og ikke gi opp. Som mor selv blir jeg uendelig ydmyk, og takknemlig for livet vi har, og fylt av en så stor beundring for hvor mye styrke og vilje dagens gjest har gitt og nå deler med oss I den vakre og fantastisk viktige boka Å ri på enhjørninger, med dyktige Lisa Isato som illustratør. Hun viser oss med den, og med seg, at det finnes lys I mørket. Forfatter og mamma, Mariangela Di Fiore, Varmt velkommen.
Tusen takk.
Så sa jeg navnet riktig også.
Ja, du klarte det.
Så hyggelig å ha deg her.
Utrolig hyggelig å få komme. For en fin intro.
Likte du den?
Ja, skikkelig rørt.
Så fint. Jeg har grått så mye hjemme I dag. Det sa jeg til deg før også. Fordi jeg har nå lest boken din mange, mange ganger. Og sett lille klippet på Lindmo og... liksom fordypet meg litt I din historie, og det, og jeg får jo liksom, fikk lyst til å løpe og hente barna I barnehagen og på skolen, og bare klemme de.
Ja.
Ja. Men, før vi liksom går inn I denne historien, så kan jo du fortelle litt om hvem du og hvordan, hvor du har kommet fra alt jeg må si, og du har jo en spennende forfatterkarriere, og spennende liv, vil jeg si.
Ja, jeg jo 39 år gammel, og mamma til 2, Mm. En jente da på 8 år, som heter Madicken, som vi sikkert skal snakke mer om. Og en gutt på 5 år, som heter Simon, og vi bor på Nesodden. Mm. Da med en familie på 4, og en katt.
Og en katt.
Har jo da jobbet som forfatter I mange år.
Mm.
Vekslet mellom å bo I Norge og Italia, for jeg holdt italiensk, men har de siste, ja, over 10 årene da vært bofast I Norge.
Mm.
Og ja, har egentlig brukt tiden min på å reise og skrive, og reise rundt og holde foredrag om det jeg skriver.
Ja.
Så jeg har jo da skrevet 16 bøker.
Det fantastisk!
Ja, jeg begynte veldig tidlig.
Ja, men altså allikevel.
Så jeg sendte faktisk inn min første diktsamling, da var jeg 7 år.
Da bodde du I...
Da bodde jeg I Norge.
Ja.
Jeg vokste opp I Norge.
Ja.
Mm. Så tilbrakte jeg 20-årene mine I Italia.
Åh! Mm. Oh.
men som 7-åring så skrev jeg den skikkelig samling med dikt som jeg sendte inn. Og da fikk jeg veldig god respons på den.
Ja.
Det ble jo ikke bok da.
Nei, nei.
Men jeg visste liksom allerede da at jeg ville jobbe med å skrive.
Ja.
Så da sendte jeg inn, da ble jeg med I novellekonkurranse. Jeg var 16 år. Og så ble jeg publisert da på Gyldendal.
Fantastisk.
Ja, det... Og så gikk det slag I slag med ja. Romaner og dokumentarbøker. Og.
Mm.
Skrevet for barn og voksne og ungdom, og jeg skrevet innen de fleste sjanger egentlig.
Ja.
Så veldig variert forfatterskap.
Veldig spennende da.
Ja, så jeg har på en måte, jeg har ikke hatt noe sånn plan egentlig for forfatterskapet. Jeg har bare skrevet om ting som interesserer meg hele veien. Men skrevet om andre da, og ting jeg har funnet på.
Ja.
Så det jo først når jeg begynner å skrive virkelig om egen opplevde ting da. Så det har vært en ny opplevelse.
Ja, hvordan synes du det har vært da?
Fint egentlig, uvant. Men... veldig fint å kunne dele, egentlig. Se verdien I det mer og mer.
Ja.
Jeg måtte vende meg litt I det.
Ja, det skjønner jeg. Og I hvert fall når det liksom så sårt og nært, og, og ja, det der og det du har gått gjennom som mor og menneske, jo liksom noe av det tøffeste vi kan dra oss gjennom. Så det å skulle på en måte åpne opp det Men også har du, boken jo for barn, men også veldig for foreldre, vil jeg si da. Som mor selv. Og der har du jo liksom klart ditt mesterverk med alle lagene, synes jeg I hvert fall da, I måten du formidler på.
Så fint å høre.
Virkelig, ja. Fordi det jo da 6 år siden.
Ja, eller 5.
5 år siden,
ja. 5,5 blir det jo.
Ja,
det snart faktisk 6, ja. Altså.
Det var I mars.
Mars 2016.
Ja. Hva var det som skjedde da?
Ja, det var da min 2,5 år gamle datter fikk en del symptomer egentlig, men de var veldig diffuse. Og hun var jo mitt første barn. Vi hadde bare da henne, så alt opplevde vi for første gang. Hadde jo ikke noe sammenligningsgrunnlag. Men jeg var veldig på alertene. Jeg var på denne tiden høygravid, og så med barn nummer 2.
Ja.
Så jeg hadde på en måte alle følerne ute, tror jeg.
Ja, ja gud, Malla. Det.
Og likevel så jeg tok henne liksom, jeg snakket med de barnehagene om det, at jeg synes hun var blitt så trøtt. Men det var en logisk forklaring på alt da.
Ja.
Hun hadde jo sluttet med dagsoving I barnehagen. Så, og det var jo vinter, så det var ikke rart at hun var så trøtt, at hun savnet etter barnehagen. Og jeg på en måte prøvde å slå meg til ro med det. Men jeg likevel kjente en sånn murring I magen da. Synes hun hadde mistet appetitten. Ja, men det helt vanlig at barn kresne. Ikke sant? Jeg rådførte meg med andre da.
Ja.
Og alle, og det jo sant. Det jo helt, ting går I faser med småbarn. Og likevel så kjente jeg inni magen at det var et eller annet da. Og så følte jeg meg nesten litt sånn hysterisk. Hvis du skjønner?
Ja, ja.
At folk bare... Og kunne rose.
Ja, for den der grensen der, hvor du liksom skal kunne være rasjonell.
Ja.
Og ikke på en måte ta helt av veien.
Det nettopp det. Og likevel så hadde jeg så sterk intuisjon på at noe var galt. Men det ble nesten en sånn greie for meg da. At jeg prøvde å ikke være hun hønemoren hele tiden, og ikke være hun hysterisk I moren. men den følelsen jeg hadde inni meg at noe ikke stemte, ble bare sterkere og sterkere. Og en kveld, det var jo da faktisk 30. Mars da, hvor hun kastet opp. Hun hadde litt sånn plutselig, hun hadde hatt litt feber som kom og gikk, og så plutselig kastet hun opp, og så var det noe med den oppkastet da, litt sånn skomaktig. Jeg fikk bare, alarmen gikk fullstendig hos meg. Det var helt, da visste jeg at det var noe alvorlig galt.
Mm.
Og det var en sånn kjempesterk reaksjon av at jeg visste at nå var det noe, og samtidig at jeg på en måte bare lukket igjen helt, for jeg orket ikke.
Mm.
Så jeg husker jeg sto liksom og slo det nummeret, brukte lang tid på å slå nummeret til legevakten da, i håp om at alt skulle forandre seg, eller jeg vet ikke hva, at det var akkurat som at jeg tok virkelig tak i det nå, at det gjorde det mer virkelig.
Mm.
Helt til jeg ringte da til legevakten og kom igjennom, og de bare la det helt ned. Det går så mye omgangssyke, og særlig på Nesodden gikk det omgangssyke.
Ja.
Så jeg skulle ikke bekymre meg. Og jeg hadde så lyst til å tro på det.
Ja.
Jeg hadde så innmari lyst til å tro på det.
Mm.
Og jeg fortsatte å si, ja, men jeg føler at det er noe mer, det er... Men det var ikke snakk om, altså. Det var bare... Bare gå og legg dere, og så får dere ta kontakt med fastlegen i morgen, eventuelt.
Ok.
Og igjen så slo den usikkerheten igjen da. Er det jeg som er hysterisk?
Mm.
Er det meg det er noe galt med? Er det jeg som bare, kanskje jenta bare har omgangssyken? Og så lå jeg, husker hun lå ved siden av, eller mellom oss i sengen da, den kvelden. Og jeg lå våken hele natten og bare så på henne.
Mm.
Og bare kjente henne i hele meg. Det er noe som er galt. Og så plutselig så jeg noen små, små, små røde prikker på øyelokkene, eller liksom rundt øyelokkene.
Ja.
Og da, det var bare enda en bekreftelse.
Mm.
Så jeg lå våken hele natten, og neste morgen så tok jeg henne rett til legen da. Og det er klart, det var prikker som bare en mor kunne se da.
Mm.
Han legen satt og myste da, med øynene og så dem han også da, etter hvert. Og jeg holdt på å si, heller i uheld da, så hadde han erfaring da, med disse symptomene fra før.
Okay.
For noen år tidligere hadde han hatt et barn inne med akkurat samme symptomer.
Mm.
Så han fikk jo, varselklokken ringte hos han også.
Mm.
Og det har jo skjønt ettertid, på en måte var litt flaks da.
Ja.
Fordi veldig mange blir bare sendt hjem igjen.
Mm.
Så går det enda lengre tid, ikke sant?
Ja.
Mens han sendte oss rett til Ahus for videre utredning. Da.
Mm.
Og da satt vi der oppe på Ahus en hel dag og ventet. Og det var først ved midnatt at legen kom inn. Og vet du hva, da var det så jeg kunne kjenne. Jeg kjente at hun sto utenfor døra og trakk pusten og gruet seg. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Jeg bare, når den døren åpnet seg, så visste jeg allerede hva slags beskjed vi kom til å få.
Mm.
Og jeg så det på hele henne, og hun gikk inn, og jeg så hvor vanskelig det var for henne, og at hun åpnet munnen og ga den beskjeden da, at jeg har dessverre en veldig dårlig nyhet, men datteren deres har blodkreft.
Ja.
Så da mistenkte de, hadde en sterk mistanke om det, men helt sikre kan man jo ikke være før man har tatt en beinmargsprøve.
Ja.
Så vi ble sendt videre til Rikshospitalet med en gang da, eller?
Ja. Ja.
Dette var midt på natten, så morgenen etter da, så var hun allerede inne til beinmargsprøve på Riksen, og det var da 1. april.
Mm.
Og da fikk vi endelig diagnose da, at hun hadde da leukemi, blodkreft. Og det var jo helt uvirkelig.
Ja.
Det var jo å vike fra en tilværelse ved å være en aktiv, sunn, vanlig familie på tre, lykkelige.
Og du høygravid.
Og jeg høygravid. Jeg gikk jo jordeklar da, til at vi skulle få en lillebror.
Ja.
Jeg levde på en måte de beste årene, altså jeg hadde det så bra.
Mm.
Og så gikk det fra liksom, det ene ytterpunktet til det andre. Fordi min jobb har alltid vært min lidenskap, jeg har vært så heldig. Jeg har på en måte, jeg har drevet med det jeg har likt hele tiden. Jeg har reist mye, jeg har gjort det jeg likte hele tiden.
Mm.
Og egentlig vært utrolig privilegiert da. Og det skjønte jeg egentlig først da.
Mm. Ja, hvor liksom alt det ble revet vekk.
Ja.
Eller visket vekk på en måte.
Ja.
Ja.
Og det var en sånn, jeg husker jeg å ta det innover seg. At dette kan faktisk skje.
Mm.
Og nå skjer det.
Ja.
Nå skjer det. Og ikke hva som lå foran meg. Og det var så mange overveldende følelser, at jeg rett og slett bare skrudde av.
Ja. Ja, i lang tid, eller der og da?
Ja, når vi først og frem, når vi fikk beskjeden, så var det jo som jeg bare...
Og da var Madikken samme...
Ja.
Ja.
Hun var der da. Hun var jo liten. Jeg husker hun lå og sov. Hun var jo trøtt. Det jo...
Ja.
Hun var jo syk.
Mm.
Jeg husker hun lå med den bamsen under armen og sov, og det var så... Det var liksom helt uvirkelig.
Mm.
At hun... Og jeg husker de sa også at hun hadde at de hadde funnet 96% kreftceller. Det var liksom så tallet, og jeg var... det var liksom bare helt... Det var så mye. Alt var bare helt... Alt gikk i hverandre da, av informasjon og følelse av uvirkelighet, og samtidig det å være så nært inntil kjernen av livet, hvis du skjønner, samtidig. Så jeg har aldri følt så mange sterke ytterpunkter på en gang. Og så var jeg jo sånn, jeg hadde jo denne enorme magen, og likevel så var jeg ikke i kroppen min i det hele tatt, og det tok lang tid før jeg kom tilbake til kroppen min.
Ja.
Og jeg tror det var rett og slett kroppen min som måtte å beskytte seg på. Det var som jeg fløy ut av min egen kropp. Og jeg klarte ikke å være i den. Og det husker jeg når vi fikk den beskjeden, hvordan jeg plutselig bare fløy, følte jeg fløy i rommet, at jeg var i hjørnet av rommet, og bare så ned på meg selv.
Ja, ikke sant? Du blir sånn helt der. På utsiden av ditt eget liv.
Ja, helt på utsiden. Og den følelsen, sånn tunnelsyn, alt det varte lenge. Samtidig skjedde jo alt så fort.
Ja, for hva skjedde da?
Nei, det er dette maskineriet som settes i gang fra helsevesenet, så du blir jo bare som en sånn robot, ikke sant, som følger med, og det er noen, takk og lov da, at de legger opp løpet, og liksom, nå skal du gå dit, nå skal du gjøre det. De har jo gode prosedyrer på det. Det er jo ikke bare jeg som reagerer sånn, alle andre som får alvorlige syke barn har nok sikkert mye av de samme reaksjonene, vil jeg tro. Så da vet jo helsevesenet at nå må vi bare kjøre i gang med en gang.
Ja.
Så da går man rett inn i rett og slett en protokoll da. Ja. Så det var første dagen rett i narkose med denne beinmargsprøven, og så var det en million andre undersøkelser. Og bare det å liksom følge barnet sitt inn, altså, at hun skal gå i narkose, ikke sant? Ja. Og hun var så redd. Og jeg var så redd. Og pappaen hennes var så redd. De var så redde. Og det var jo bare begynnelsen, ikke sant? På hvor mange narkoser, jeg har ikke tall på, ikke sant? De neste dagene var hun narkose hver dag.
For å ta prøver?
For å ta prøver, for å operere inn CVK, sånn kateter, venekateter, som de opererer inn
i brystet.
Narkose for å få cellegift, som de sprøyter inn i ryggen. Altså, det er på en måte så, det er så mange ting, da.
På sånn lite barn.
Og så får du ikke være der. Du får bare være der til barnet han på en måte har sovnet da, i narkosen, og så må du gå ut. Og jeg hadde aldri vært, altså jeg var jo mildt sagt en overbeskyttende mamma før dette da. Jeg var hjemme med henne til hun var 2,5 år, altså hun hadde bare gått i barnehagen i noen måneder, da hun ble syk, for jeg ville ha henne hjemme et år ekstra, og jeg kunne jo det som forfatter følte, for jeg kunne styre hverdagen min selv, så jeg la opp et løp. Ja, jeg hadde på en måte passet på henne hele tiden. Og så, og på et sekund må du gi fra deg alt, og du må gå ut og bare vite at nå skal de gjøre alt mulig med henne der inne, og jeg kan ikke være der og passe på henne, og holde henne i hånden, og det var helt, det var en prøvelse. Men det var som sagt bare begynnelsen på veldig mange prøvelser da. Så etter hvert går det jo på en måte en slags rutine i det, selv om du aldri blir vant til det, og selv om du aldri klarer å forholde deg på en måte. Det var jo et oppkom av følelser og hver eneste gang og hver eneste dag, men likevel så blir det hverdagen din etter hvert da.
Ja.
Og du må bare stå i det. Og så er det det, ikke sant, å vente på beskjedene hele tiden. Hvordan tar hun cellegiften? Vil den fungere? Har den hatt effekt? Hvordan er behandlingen? Vi ble jo presentert for en protokoll over 2,5 år.
Herlighet.
Og det var også ganske heftig da, å vite at der...
2,5 år?
Ja.
Men da bodde dere på sykehuset?
Ja, da bor man jo på sykehuset. Den første tiden bor du der jo hele tiden, og de første årene er det jo veldig, veldig heftig. Og så på slutten der var vi mer hjemme da.
Ja.
Men allikevel opp hele tiden da, og vi hadde jo ganske lang reisevei siden vi bor på Nesodden. Både til Riksen og Ahus er det jo en god time hver vei, og det jo sånn du lever jo på. Når vi var hjemme på permisjon, var det vanskelig å slappe av.
Ja.
Fordi får de feber da, over 38, så må du rett inn med en gang.
Mm.
Fordi altså, barna, når de under kreftbehandling, så blir jo alle, da har de ikke immunforsvar
Nei.
I det hele tatt.
Mm.
Så det vil jo si at enhver infeksjon kan jo utvikle seg og bli ekstremt dramatisk, selv bare en liten forkjølelse.
Ja.
I tillegg reagerer kroppen på alle slags bakterier, ikke sant? Mm. Ute, inne, til og med bakterier de har i egen kropp. Så de kan jo ofte, så får de ofte infeksjoner, ikke sant? Mm. Og da må de rett inn og få antibiotika intravenøst.
Ja.
Og det å klare å, ikke sant?
Ja.
Og da må du inn med en gang.
Mm.
Og det en sånn der følelse av så mye stress, at det var lenge egentlig bare ønsket å være på sykehus, og da følte jeg i hvert fall at vi slapp den.
Ja.
For når vi var hjemme på permisjon, ja, mange ganger, og da, ikke sant, må du kjøre og gå i fire på natten, ikke sant, i snøføyka, med liksom klump i, du var jo liksom livredd da, for om vi rakk fram på en måte, altså sånn, og fikk, så det var også, det var ekstremt belastende også å være hjemme på et vis, da.
Ja,
samtidig som det ekstremt belastende å leve på sykehus,
ja.
Fordi hele tilværelsen der så preget da.
Mm. Ja, og alle rundt deg jo syke, eller barna syke, og foreldrene tappere, redde.
Ja, og det jo, de går jo opp og ned i gangene, og man går jo, ikke sant, så man strever jo som det så alle har så mye, ikke sant?
Mm.
Og allikevel så blir det jo et miljø, ikke sant? Man blir jo kjent med hverandre.
Ja.
Og det var jo så mange sterke og nære møter med andre foreldre, da.
Mm.
Vi har fått mange venner på sykehuset, som jeg veldig nær den dag i dag, da.
Ja, det
Vennskap som jeg setter utrolig stor pris på.
Mm. Ja, og dere ser jo hverandre på en helt egen måte også, vil jeg tro. Ja.
Mm.
Men hvordan var det... Altså, jeg tenker jo, det jo som helt eller helt naturlig at jeg på en måte sammenligner meg, eller prøver å sette meg inn i, hvis det hadde vært meg, da.
Mm.
Hvordan så var det datteren din endret hun, eller... Altså, barn jo på en måte ganske sånn mirakuløst positivt, eller sånn at de ikke liksom... De går jo fort videre til neste steg.
Mm.
At vi kanskje voksne liksom dveler mer, at kanskje gruer oss mer, at vi ikke så spontane eller sånn umiddelbare som barn. Men er det også, hvordan liksom var det for henne uten at du skal på en måte utlevere henne helt, men sånn, hvordan var det for henne plutselig det å få den tilværelsen også da hun var så liten?
Mm. Nei, barn jo så tilpassningsdyktige.
Mm.
Så det var jo på en måte, så var det også en fordel at hun var så liten, på sett og vis.
Mm.
Mange blir jo syke senere, når de skjønner enda mer, eller når de er tenåringer, ikke sant? Det så vi jo mye av på avdelingen. Mens akkurat hun som var, hun ble jo 3 år, bare en måned etter at hun begynte behandlingen.
Mm.
Og da satt hun jo i sengen, ikke sant? Med krone på det skalla hodet sitt, ikke sant? Og følte at hun hadde den beste bursdagen i verden.
Ja.
Fordi alle sykepleierne kom inn og sang for henne. Mens jeg, ikke sant, tenk at alle sykepleierne kom inn og sang for meg. Altså, snakk om å leve nå, ikke sant?
Ja.
Det var, mens jeg så jo en syk, skalla, liten jente som satt lenka til senga til cellegiftapparater, og fikk sondemat gjennom nesa, og ikke kunne spise kake, for hun var så kvalm av medisinen, ikke sant?
Ja.
Så... Jeg så jo, det var jo det jeg så,
mens
hun opplevde det helt annerledes.
Mm.
Hun bare levde i nuet, og levde liksom i, jeg fikk ballonger, ikke sant? Ja. Så hun la seg den kvelden, så var det beste bursdagen jeg har hatt. Mens jeg på en måte sto der og tenkte at jeg håpet hun på en måte glemte denne bursdagen, da.
Mm.
Fordi den var jo så... på en måte stusle da, ikke sant?
Ja.
Med de hvite veggene og spiste ingenting, og det var, kunne ikke ha venner der, kunne ingenting, ikke sant? Og likevel så synes hun det var helt fantastisk. Så det er jo det som er så fantastisk med barn.
Ja.
Og det, jeg har lært så mye av barna på barnekreftavdelingen.
Mm.
Lært så, jeg tror ikke det er noen som har lært meg mer enn de barna. Det med å leve i nuet, med å finne det gode i alle situasjoner, det faller seg ikke naturlig altså, for oss voksne.
Nei.
Men gjennom barna så har man en unik måte å oppdage det på. Da.
Mm.
Og det fikk jo jeg oppleve, og det er jo, det har også snakket med mange andre foreldre om, som har vært i samme situasjon som meg, at vi, på en måte noen av de fineste stundene vi har hatt også faktisk er i de årene barna er syke. Da.
Ja.
Oppi all den lammende angsten og frykten man lever i, så har du noen sånne øyeblikk, altså.
Mm.
Nesten hver dag, som bare er sånn pur glede.
Ja. Og at alt, jeg bare ser for meg liksom at alt sånn, altså uten sammenligning for øvrig, men kanskje litt av det mange har fått oppleve under pandemien også, at du ser hva som faktisk er viktig i livet da.
Mm.
Og at det er så mye sånn hverdagskjas og mas og dill og dall vi liksom fyller hodene og livene våre med,
mm.
som vi egentlig ikke trenger, eller som egentlig som ikke har noe å si, eller som nesten bare gjør oss mindre lykkelige da.
Mm.
Og så også det der med at du får liksom kjenne så brutalt på kroppen hvor skjørt livet er.
Ja.
Og så likevel da, så er det liksom sånne store øyeblikk med så mye glede.
Ja.
Som filterløs glede da.
Ja, det er helt fantastisk. Ja.
Var det lettere også å holde på håpet gjennom datteren din sin, på en måte sånn evne til å være i nuet?
Mm. Definitivt. Det var jo på mange måter redningen.
Mm.
Det mener jeg, det var virkelig redningen. Det var det humøret hennes, og den innstillingen hun hadde.
Mm.
Hadde hun 5 minutter hvor hun ikke var kvalm, ikke sant? Eller hvor hun var i form,
ja.
Da skulle hun leke.
Ja.
Og da var det med selvluftstativet på slep, ikke sant? Og vi løp etter. Altså det var liksom det virkelig å bruke den tiden man hadde da.
Mm.
Og ikke dvele over det som nettopp var, eller det vonde som skulle komme. Nå var nå.
Ja.
Og nå skulle vi kose oss. Og det var bare helt, det er helt sånn fantastisk, nærmest en gave å få på en måte leve i det da, mm. og få oppleve det. De intense minuttene der av bare tilstedeværelse.
Ja.
Det er ikke så ofte vi voksne klarer å være til stede i øyeblikket, altså.
Nei, på den måten der.
Men det må du i den tilværelsen der.
Mm.
Også fordi at du vet ikke hva som venter rundt neste sving. Du vet ikke hva som venter rundt neste kvarter en gang. Du lever fra kvarter til kvarter.
Mm.
Noen ganger fra halvtime til halvtime. Men du vet at det som venter, det har du ikke kontroll over. Du vet ikke, så da er det bare å på en måte ta det du har, det er øyeblikket, og gjøre det beste ut av det.
Mm.
Og det er jo en sånn, det å på en måte oppleve det da, å få over natten et kreftsykt barn, det gir dem en grunnleggende følelse da, av at livet er utrygt. At du ikke har kontroll.
Mm.
At kontroll er en illusjon. Og det er jo det.
Mm.
Og det er jo en sårbarhet i det. Samtidig så er det også en utrolig styrke da. Fordi du lærer så mye av det. Nettopp av det å være til stede i nuet. Nettopp av viktigheten av de små øyeblikkene. Hva det er som betyr noe i livet da.
Ja.
Og ikke minst også av hva som betyr noe, men også hva du vil bruke livet ditt til på et vis.
Mm.
Jeg har ikke tid til å kaste bort tiden min på ting jeg ikke liker eller som ikke betyr noe, eller på fluff og tull som ikke gir meg noe.
Mm.
Jeg har ikke tid til å ha dårlige relasjoner på en måte. Og det også føles jo ut som om du får, at jeg har fått bedre livskvalitet da, merkelig nok.
Mm.
Så er det faktisk, så kan jeg sitte nå og si at det på en måte den livsvisdommen eller det jeg fikk med meg i disse årene, hittil så er det viktigste jeg har lært da, om liv, om lykke, rett og slett.
Mm.
Om jeg kan bruke et sånt liksom banalt uttrykk da.
Ja, fordi hun responderte jo bra på selvliften.
Mm.
Og er frisk.
Ja, vi kaller det jo, kanskje, i denne verden så får man jo ikke, så blir du ikke friskmeldt før de har 5 år da, uten etter endt behandling.
Ja.
Uten da tilbakefall.
Mm.
Så vi har jo noen år igjen, så vi drar jo fortsatt i kontroller, men hun er jo ferdig behandlet og har vært det nå i 3 år.
Ja.
Så det er jo en
og det er fantastisk.
Ja, Og det den takknemligheten jo også... Mm. Man blir så ydmyk.
Ja.
Det blir så utrolig ydmyk for så mange år. Jeg har jo sett alt på sykehuset.
Mm.
Og jeg har sett så mange situasjoner og levd så tett på så mange situasjoner, ikke sant? Mm. Som har en vond slutt.
Ja.
Så du blir også så utrolig takknemlig og ydmyk da.
For at det gikk bra. Mm.
Og for at det... Yes, at jeg får se henne nå da, løpe rundt med det lange hår og alt det jeg har drømt om en gang.
Ja.
Og som jeg lurte på om jeg noensinne ville få oppleve.
Mm.
Og jeg hadde jo sånne øyeblikk under behandlingen. Jeg husker den første permisjonen, hvor vi var hjemme da, på Nesodden. Jeg husker vi hadde vært innestengt så lenge. Det hadde gått en hel årstid. Altså vi kom inn da, da var det fortsatt vinter. Ja. På syke, liksom når vi kom inn og så når vi kom ut da for første gang så var det plutselig sommer mm. så hadde det vært en vår imellom der som jeg ikke hadde fått med meg en gang og jeg tenkte hva jeg tok henne med da i en sånn stor vogn og så trillet henne ned til sjøen
mm.
og bare det å få frisk luft ikke sant, å få kjenne lukta hav og kjenne den friske vinden liksom Og så så jeg liksom, på, altså hun gikk ut av vognen og gikk ned, stabbet ned da, og beina blir så sliten av selvgiften.
Oh, ja.
Ja. Ja. Mm, veldig mange klarer jo ikke å gå, ikke sant?
Nei.
Hun klarte takk og lov det da, men liksom hadde litt sånn stabbende gange.
Ja.
Så sto hun nede i vannkanten helt sånn, med stjerner i øynene, ikke sant? Og jeg husker å satt der liksom litt bak og så på henne da, og fikk en sånn der... For hun var jo dekket til, ikke sant? Hun hadde klær fra topp til tå, enda det var glovarmt.
Ja.
Fordi selvgiften gjør huden så øm,
mm.
at de kan ikke få sol på den. Og så hadde hun da selvfølgelig en svær solhatt, for hun hadde jo helt skallet hodet.
Ja.
Så hun sånn enorm brem, ikke sant?
Mm.
Og så var hun jo koblet til slanger og ledninger overalt. Mm. Så hun kunne ikke få sol på seg, ikke sant? Hun kunne ikke få vann på seg på grunn av slangene og ledningene.
Ja.
Men sto der da i vannkanten, og så utover, og så bare noen meter unna, ikke sant, så er det mange jevngamle barn da på 3 år,
mm.
og foreldrene deres, og barna som løper rundt og spruter og leker og hopper og danser, og foreldrene som satt i sanden da, og så på, og tok jo det som en selvfølge,
mm.
og jeg hadde så lyst på en måte til å si til dem at aner dere hvor heldige dere er?
Mm.
Aner dere hvor heldige dere er? Og da visste jo ikke om jeg noen gang ville oppleve det der igjen,
Nei.
At datteren min kunne løpe rundt sånn. Så nå satt jeg senest i sommer, ikke sant? Hver gang vi var på stranden, for da har jeg det så friskt i minnet.
Ja.
Kjenner bare den der enorme takknemligheten, da. Over at nå løper hun rundt der.
Ja.
Og jeg vet hvor heldige vi er. For jeg vet hvor mange det er som sitter inne på barneavdelingen og barnekreftavdelingene rundt omkring i landet, og ikke kan det. Og det gir en sånn, ja, en utrolig dyp takknemlighet, da. Og glede, også.
Mm. Mm. Hva har det altså jeg tenker sånn det gjelder jo fedre også, men også, altså foreldre partner altså foreldre å få et sykt barn det er liksom det er jo bare mareritt
mm.
men hvordan liksom sto du så stødig som du klarte da som mamma når jo ditt liv også på en måte hennes liv snuste jo absolutt opp ned Og så gjør jo ditt det også, da.
Ja, det som... Altså, når du får et alvorlig sykt barn, da, og flytter inn på en sånn barnekreftavdeling, så som vi gjorde, og går gjennom det... Altså, behandlingen er så tøff.
Mm.
Behandlingen er jo også en risiko.
Ja.
Altså, det er så mange bivirkninger som er så farlige.
Ja.
Så det er sånn, du har liksom grunnsykdommen da, kreften, som er livsfarlig, men så er også behandlingen livsfarlig.
Ja.
Så det er liksom så overveldende. Det er ingen, du føler ikke det er noen begynnelsen eller en slutt på noe. Så din egen identitet, det er på en måte ikke plass til noe annet da, enn å bare gå inn 100% og som pårørende eller som mamma. Og det var jo også på sykehuset, så har du jo på en måte ikke noen navn, da. Og, altså, legene og sykepleier. Du er mammaen til, jeg var mammaen til Madikken.
Ja.
Og det, alt egentlig forsvinner, sånn hva du jobber med, altså alt av egne interesser. Det er ikke rom til det. Det er bare én ting som gjelder, og det er å være en støtte og være der for barnet ditt. Sykehuset klarer ikke å gjennomføre den behandlingen også, med mindre de har foreldrene 100% med seg, da, som hjelper til. Alt er et samarbeid hele veien, så det er ikke noe sånn at du har noe tid til å reflektere over å stå i det eller ikke. Det er en forventning, det er en nødvendighet.
Mm.
Og der opplevde jeg bare at det var ikke noe annet valg, det var ikke noen andre muligheter, det fantes heller ikke hos meg. Så det var jo nesten merkelig, nå har det gått 3 år siden hun ble ferdigbehandlet.
Mm.
Så utfordringen i så måte var jo ettertid nærmest for min del.
Ja.
Ikke sant? Å gå ut igjen, for da var jeg blitt så vant til det livet.
Ja.
Og komme ut på andre siden, og hvem er jeg nå? Og jeg hadde bokprosjekter som lå på vent, ikke sant? Som hadde ligget på is da, i alle de årene mens hun var syk. Jeg hadde ikke vært ute i samfunnet. Jeg hadde ikke dyrket noe av mitt eget liv.
Nei.
Eller interesser, eller noe. Så jeg følte jeg måtte, liksom, hvem er jeg igjen?
Mm.
Hva var det jeg het igjen? Ikke sant? Ja. Hva var det jeg likte egentlig å drive? Altså, det var jo nesten vanskeligere, og det er det som er litt rart,
ja.
At når du tror at du skal komme tilbake, ikke sant, du er så takknemlig, nå kan jeg tilbake til livet, ja. Hun kunne begynne i barnehagen, bare det, ikke sant, og ha tid for meg selv, babyen var blitt stor plutselig, eller så han kunne også begynne i barnehagen, og så plutselig står du der og bare, men hvem er jeg igjen?
Mm.
For du har identifisert deg, så du har gått så inn i den rollen, at det har ikke vært noe annet da over 3 år, ikke sant, eller sånn, ja.
Mm.
Fordi hun hadde jo også et halvt år etter behandling, har de såpass lavt immunforsvar da, altså mens kroppen bygger seg opp, og du er inn til så mye hyppige kontroller,
ja.
At du fortsatt på en måte
ja,
lever.
Ja, normalt.
Nei, ikke sant? Du er inne i hele, og det er også en veldig stor belastning å skulle dra. Nå er vi jo inne fra denne måneden her, så er vi bare inne hver tredje måned.
Ja.
Så nå begynner det å rose seg litt, men du er inne veldig ofte i begynnelsen, og da er du også retsen for tilbakefall er jo total, for å si det sånn.
Mm.
Så det tar jo også enorme krefter for min del. Jeg gruet meg jo...
Ja, til hver sånn. Så, ja.
Ikke sant? Det var helt... Og så etterpå, å kunne puste ut. Ja. Og da har du så mye... Det er som du har løpt maraton, og du er helt utslitt, og så får du akkurat tid til å komme deg, og så begynner du å grue deg til neste. Ikke sant? Da er det på tide på ny sjekk. Så det tok jo 3 år før jeg på en måte skulle prøve å finne tilbake til et slags hverdagsliv da, for min egen del, og ta opp bokprosjekter og ta opp mine egne interesser. Og for meg, som jeg har en jente som alltid har hatt mye interesser, jeg driver med veldig mye,
ja.
Hatt mange interesser jeg alltid har dyrket, så var jo det egentlig plutselig helt fremmed da.
Ja.
At jeg skulle ha tid til å reise i stallen og ri, ikke sant? Eller å spille piano, som jeg har gjort hele livet, eller å drive med yoga, med dansing, altså mine ting da.
Mm.
Trening. Det var nesten, sette meg ned og skrive igjen. Jeg husker jo ikke hvordan man gjorde det.
Men du fant en vei.
Jeg fant en vei.
Ja.
Absolutt.
Ja.
Litt etter litt, altså. Ja.
Mm. Er du fortsatt sånn, den der frykten om tilbakefall, er den fortsatt veldig, veldig i deg, eller er den sånn?
Jeg må jo si at hverdagen tar jo overhånd etter hvert, og vi har jo 2 veldig aktive, veldig sunne, veldig herlige unger, med utrolig mye energi. Så jeg har jo nok å henge fingrene i.
Ja.
Og det er jo så gøy, vi gjør jo så mye gøy sammen.
Mm.
Og nå har jeg jo med de, vi drar i stallen og vi rir, og, ikke sant? Vi gjør masse gøy, da.
Mm.
Så dagene fylles jo.
Ja.
Og nå har vi jo ikke like hyppige kontroller, men jeg kan fortsatt få sånne øyeblikk hvor jeg blir helt lammet.
Ja.
Hvis et av barna begynner å bli neseblod, for eksempel.
Ja. For det minner deg om
det er også et veldig typisk tegn ved leukemi, neseblod for eksempel, og det kan jo ofte skje at man bare begynner å blø neseblod, da kjennes det ut som jeg besvimer, da går jeg helt ut av meg selv, jeg blir helt lammet, jeg blir helt nummen, jeg klarer ikke å sånne ting, eller at symptomer da, som kan ligne på det hun hadde da, når hun ble syk, som er jo også helt vanlige symptomer, ikke sant? Litt feber som kommer og går, slitenhet, finner jeg blåmerker, så reagerer jeg veldig på det.
Ja.
Og så er det jo, nå har jo jeg friskt i minne alle årene på sykehus og alt jeg så der, og i tillegg så har jeg vært aktiv I barnkreftforeningen, jeg sitter jo I styret der, og jeg har veldig mange venner som har hatt kreftsyke barn, og det jo flere som har fått tilbakefall. Du får en påminnelse på det, ikke sant? Så det har jeg måttet lære meg å leve med.
Ja,
og det også det, ikke sant? Det I livet da, og faktisk ikke løse opp alt. Nei. Altså noe, at du faktisk, og forstå at du må faktisk bare flyte med.
Ja,
jeg har alltid prøvd å løse alle problemer, alltid finne trygge bokser på en måte, og plassere alltid da. Og det kan jeg ikke gjøre med det her. Her må jeg bare håpe og leve og flyte med. Og det har jo vært det jeg egentlig har jobbet mest med da. Eller som jeg har ikke noe valg. Ingen har egentlig det. Det bare, du skjønner det bare først når du opplever et sånt traume. Det først da du reflekterer rundt at det å ha kontroll virkelig bare en illusjon.
Ja.
For du kan jo, man kan jo, hvem som helst kan jo si, men jeg har jo friske barn. Du har jo friske barn inntil du har syke barn.
Ja, det nettopp det.
Ikke sant?
Ja, og det den hårfine linjen.
Alle de som på sykehusene har jo hatt friske barn de også.
Ja.
Så det jo på en måte, og det når du først opplever det, det setter seg jo I hele systemet ditt. Samtidig som du kan jo ikke gå og leve sånn.
Nei.
Og det jo ikke barna interessert I.
Nei, det fordi hun gjør kanskje ikke det, eller barna.
Nei. Hun jo I 100, og altså hun lever livet, og hun på en måte, hun har jo minner, og det var veldig interessant første gangen jeg leste, og ri på enhjørninger, altså boka for henne, og jeg ser hun går, og nå har hun blitt 8 år, ikke sant? Og hun går og reflekterer rundt det, hun begynner jo å skjønne det nå, ikke sant? Alle har ikke hatt det livet som henne. Det ikke vanlig å ha vært så mye på sykehus, og det ikke vanlig å være skalla, ikke sant, som hun var. Det kan du være når du baby, men ikke når du 3 og 4 år, ikke sant? Så hun begynner å reflektere rundt disse tingene, men hun ser det jo også på en litt annen måte, altså. Det kommer jo, hun gjør seg tanker, da, og det var for ikke så lenge siden, for eksempel, så, men plutselig så på meg, altså. Så sier hun at det helt ut av det blå, altså. Helt ut av det blå. Så hun bare sier at det litt kult, egentlig. Jeg den eneste I klassen som har hatt kreft.
Men der har du barnas helt sånn... hva skal man... Sånn, på sånn måte å liksom bare stå I livet på. Det noe sånn... Ja, ikke sant? Så det for henne, så det... Noe ikke alle andre barn har. Det jo en egenskap, en erfaring, en styrke. Hun overvant den jo også.
Ja, så liksom skjønner hun at dette min historie.
Ja.
Dette del av mitt liv. Dette har jeg opplevd. Det har ikke alle opplevd.
Nei.
Wow, liksom.
Men snakker dere om måte, det hun har opplevd, eller gjorde det mye da? Eller det litt sånn, man kanskje liksom også, hvordan?
Ja, det har jo vært... jeg har jo på en måte vært veldig åpen, og så samtidig har jeg syntes det har vært veldig vanskelig. Og det å snakke om det har for meg, selv om det ikke har syntes tidligere, da, så var det særlig I begynnelsen, det var, jeg følte at ved å snakke om det, så ble det nesten enda mer virkelig.
Ja.
Ikke sant?
At du kunne beskytte det nesten for å ikke snakke om det.
Ja. Så lenge det var mulig, på en måte, så brukte jeg nok det, som en litt sånn teknikk, da. Man kan kalle det feig, det vet jeg ikke, men det var en sånn overlevelsesstrategi, da.
Ja.
Overfor henne, jeg synes det var så vanskelig, fordi etter, man blir jo også, altså du skal si sannheten til barnet ditt, og det sier legene, og legene også sier sannheten hvis barna spør. Kan jeg dø av kreften? Ja, det kan du.
Ja.
Og det, man har ikke lov til å lyve om det. Så jeg var så redd også for at hun skulle stille det spørsmålet.
Ja.
Så jeg,
om døden?
Ja, og om hun kunne dø. For jeg ville ikke svare på det. Det var så vondt. Det var så grusomt. Så I lang tid så var jeg bare så glad for at hun ikke spurte.
Ja.
For at hun var så liten. Men nå så har hun jo selvfølgelig de spørsmålene, og hun trenger svar, og hun trenger å forstå sin egen historie.
Ja.
Så det har vi jo snakket mye om når hun tar initiativ til det selv, og vil snakke om det. så har jeg jo lært meg det å snakke om det, og det har egentlig vært veldig, veldig fint.
Ja.
Det har vært veldig godt for meg også.
Ja, og liksom for å snakke om det med henne
ja.
Etter disse årene, og mm-hmm. når hun også har blitt et større barn, da, eller mm-hmm. yngre barn.
Mm. Og faktisk, så der igjen er jo, føler jeg igjen at det barna som nesten hjelper oss på vei, da,
ja.
Ved å stille spørsmålene, så vi faktisk kan snakke om det.
Mm.
Og det var jo også en utfordring på en måte, altså, når jeg skulle skrive og ri på enhjørninger da, om dette her, så var det jo egentlig Lisa Aisato sitt forslag,
ja.
At vi skulle lage denne boken sammen. Og det var jo noe i meg som strittet så utrolig imot, nettopp fordi jeg var så redd da.
Mm.
Og, altså, eller jeg hadde en sånn, jeg ville bare begrave det, jeg orket ikke å gå inn i det. Det var så vondt, det var så sårt, jeg var så redd fortsatt. Hun kontaktet meg egentlig, eller hun spurte meg om det rett etter behandlingen var over, så veldig tidlig enda.
Mm.
Og vi kjente jo hverandre, vi hadde blitt kjent mange år tidligere, så vi hadde jo fulgt hverandre gjennom liksom å være i 20-årene, og så etablerte vi oss på likt, og, så vi hadde jo fulgt hverandre hele veien, ikke sant?
Mm.
Og så skjedde dette her, og når hun da kom med den forespørselen, så var det jo ingen andre heller ville gjøre en sånn bok med enn Lisa, samtidig som jeg visste jo ikke om jeg klarte det. Men da insisterte jo hun på det, og jeg visste at hun hadde rett.
Mm.
For det trengs en sånn bok. Vi trenger en bok som hjelper oss å snakke om disse vanskelige tingene.
Mm.
Som er en sånn, på en måte, veileder.
Ja.
Altså, det er jo en historie og en bok, en skjøn, altså, det er en bok i seg selv, men det er også et verktøy, ikke sant?
Ja,
det er begge
absolutt.
Deler, da.
Ja.
Og det er en inngang til å snakke om vanskelige temaer med barn på. Og jeg skulle sånn ønske at det fantes en sånn bok da min datter ble syk.
Ja. Ja, for deg og dere.
Og det er jo den responsen jeg har fått, altså det har vært helt overveldende respons da.
Ja.
Og boken har jo virkelig funnet sin plass der ute, som er til min store, både min og Lisas store forundring, så har den jo, ligger den jo på bestsellerlistene og alt. For hadde vi jo aldri trodd, vi tenkte jo det ville være en liten nisjebok,
ja.
Ikke sant? Og så ble det faktisk det mer enn jeg noensinne kunne drømt om da. Fordi jeg får jo hundrevis av mail, ikke sant? Som går på akkurat dette her. At denne boken har hjulpet oss så mye. Tusen takk for at du skrevet denne boken. Og det trenger ikke å være fra, altså det er jo fra de som opplevde noe lignende selv, men det er også fra mennesker helt utenfor, ikke sant?
Mm.
Men rett faktisk det å kunne snakke om disse vanskelige tingene, for barn spør.
Ja, ja den, og vi har lest den hjemme, og det var jo kusinen min som leste den for Stella på 6, og så til kusinen hennes på 5. Og så hadde ikke jeg fortalt, for den lå jo fremme, fordi jeg har jo liksom brukt den også som å forberede meg og se på tegningen, og liksom, altså brukt den litt alene da, i mitt arbeid, og så lå den på kjøkkenbordet, og så tror jeg ikke, hun ri på enhjørninger, oi!
Ja.
Og Lisa, jeg sa, den leser vi. Så begynner de liksom å lese, og så står jo jeg i et annet rom, og så hører jeg liksom at stemmen hennes blir mer og mer gråtkvalt, og så kommer det spørsmål, ikke sant? Og hva er dette for noe? De peker på tegningene. Og hun leser, og liksom kjenner at hun må kjempe liksom mer og mer for å ikke liksom begynne å gråte, men også at hun svarer jo veldig sånn godt og ærlig, og så hører at hun liksom jobber litt med ordene hun velger, og liksom bare, ja, ikke sant? Og så leser de, og så kommer hun liksom til sist, hun bare, ja, herregud, for en trist og fin bok! Så, og de, ikke sant, de jentene var jo sånn, ja, det var, skal vi lese den neste? Og da hadde jo de fått prosessert underveis, og stoppet opp og pekt, og hva er det for noe, den slangen, og, ikke sant, og da var de liksom, da hadde de jo fått svar, og de hadde fått være med vilja i boka. Mens min kusine, hun måtte jo liksom virkelig puste ut og reise seg opp og ta en runde rundt bordet, fordi hun bare, hva slags bok er det her, Oda? Og liksom bare, jeg bare, sorry. Men, ikke sant, og så var hun jo også sånn, veldig fin, og bare, det må jeg lese en gang til, og liksom, men for meg selv. Så den er jo et sånn, også fordi den beskriver jo livet så veldig godt, også, synes jeg da.
Mm.
Og det er jo nettopp det at, det der å vise barna våre, og jobbe med det selv, at man også kan snakke om å sette ord på de vanskelige og krevende og tøffe sidene ved livet.
Mm.
Fordi du kan jo være, vi blir jo mer empatiske og forståelsesfulle mot med andre vi kjenner som opplever det, eller som vi hører om, men også hvis vi skulle være så uheldige og plutselig stå der selv, og liksom nettopp ha det verktøyet da, og kunne forklare, eller hvis man ikke orker å forklare, her, den boka, eller disse ordene, det sånn det føles, denne tegningen, altså som du sier, vi trenger liksom flere, vi trenger flere bøker og litteratur for store og små for å snakke om disse temaene da, fordi de angår jo flere enn vi vet om og vil vedkjenne oss og ikke minst ser. Det er jo helt umulig å se på hun på butikken hva hun går og tenker på.
Og det er jo nettopp det at det er mange av tilbakemeldingene jeg har fått også, nettopp det du snakket om med empati, ikke sant? Og kunne lese sånne bøker for barn og vise liksom livets ytterpunkter da, alle livets sider og fasetter og alt som kan skje, ikke sant, på godt og på vondt, og også noen ganger bare tørre å være i følelsene og ikke alltid løse opp i ting, bare også gå inn i på en måte en verden der vi bare kan være til sted, altså bare lese en sånn bok og være ikke ikke hele tiden rydde og finne bokser til alt og løsninger og feie og altså sånn, men faktisk tørre å være i det rommet litt da. Men dette er også en del av livet.
Og så være takknemlig for det man har. Og så liksom kjenne litt på det.
Ja.
Og bare, jeg tror jo kusinen synes det var veldig deilig å sitte og bare gråte litt mens du leste den boken. Og så bare, dette er jo også liksom en del av livet.
Det er jo det.
Og ikke alle barnebøker ender med eller så det er jo en, det er jo ikke en kriseslutt, men det er jo veldig mye, som jeg sa i starten, jeg har grått så mye i dag, fordi jeg har lest den flere ganger, og liksom lukket øynene, og bare, altså det er, men det har vært, det var deilig. Fordi da ble jeg også sånn, herlighet så heldig jeg er. Og takk til deg som faktisk har altså, gått gjennom den der første døra, og turt å skrive, eller satt ord på alt det sårbare som du opplevde.
Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det.
Ja.
Også, det satt langt inne, men jeg vet på en måte, det er et tabu å snakke om alvorlige syke barn. Det er vanskelig.
Ja.
Men det er så viktig at vi tør da, å gjøre det, og ikke bare unngå det hele tiden.
Jeg tenker også at, fordi hvordan var det, hvordan var det da dette skjedde, og du fortalte om det? Altså, hvordan reagerte mennesker og venner rundt? For det er jo også noe jeg tenker at den boken er veldig verdifull. At man klarer å sette seg litt mer inn i det. Kanskje man blir en stødigere venn, eller at det er lettere å strekke ut en hånd, sende en melding, ringe. Altså, det å, når noen nære opplever noe så dramatisk, så er det jo også dessverre veldig lett å tenke at man ikke skal være til bry gjennom da å ikke si noe.
Ja, det er det. Det opplevde jo både vi og alle andre jeg snakket med egentlig, er jo det at det er mange som forsvinner.
Ja.
Jeg blir stille, mange forsvinner, vennegjengen rensker opp seg selv, for å si det sånn.
Ja.
Du merker. Det er også en del av prosessen, da.
Ja.
At du mister venner, og at du får nye venner. Ofte bedre venner. Eller, ja, vil jeg si.
Ja.
Man blir ofte litt overrasket også over hvem det er som er der, og hvem det er som forsvinner. Det er som regel ikke de du tror, altså.
Nei.
Det er ikke det. Det har sikkert hørtes før, og det er faktisk ofte ikke de du tror, altså, som er de som stepper opp. Så det var en, og det er også en veldig sårbar prosess, men som også man på en måte lærer seg å bli takknemlig for etter hvert, da. Fordi du ser at de som forsvinner ofte blir erstattet av noe enda bedre. Men når du står midt i det, så er akkurat det der veldig, veldig, veldig vondt at du forsvinner. Og det er så, det er liksom en sorg oppi alt det andre. Når du virkelig trenger folk som mest, så er det ikke der, ikke sant? Og det er, man kan nesten ikke se det for seg engang før man er der, altså. hvordan det å bli vendt. På man føler man blir vendt ryggen, eller altså man blir helt ignorert.
Ja.
Det jo fordi, som regel, folk ikke vet hva de skal si da, ikke sant? Og gjøre. Og så hva forsvinner det i stedet for?
Mm.
Eller at det så at det, ikke sant, det trigger noe i dem selv, en angst, en frykt, og det blir så vanskelig. Så det bedre å bare stenge det ute. Og så vil jo de gjøre sine erfaringer senere i livet, mest sannsynlig. Mm. Altså, livet jo en lang prosess.
Ja.
Men jeg har jo tenkt at det veldig mange som nok, som det ble veldig stille fra, og det vet jeg også, var primært fordi de ikke ante hva de skulle si.
Ja.
Og da endte det med en sånn løsning hvor de ikke gjorde noe, da, som på en måte noe av det verste du kan gjøre, da, sånn, hvis du først vil være der for noen.
Mm.
Bare, det jo ingenting du kan si eller gjøre feil, bare, altså... Sånn et hjerte da,
ja.
Et eller annet på en måte.
Ja, jeg har sagt det før, fordi den aller første episoden i den podcasten her, det jo med min bestevenninne som mistet moren sin i en ulykke. Og den tiden etterpå, og hun jo, hun sto igjen alene da, for det var bare de to. Men det å være, altså det å stå på utsiden og se henne, å være så ung, og liksom, det jo, det var i 2017, men det å skulle liksom, hva, for det jo ingenting å si, jeg er lei meg for deg, dette fælt, altså, livet urettferdig, det blir jo så tomt,
mm.
Men da ble det jo at jeg sendte etter et hjerte hver dag.
Mm. Oh.
Og det, for det var liksom, da visste hun at jeg var der, og jeg hadde jo fortsatt ikke glemt henne, og jeg glemte henne jo ikke, og jeg har ikke glemt henne, for vi jo fortsatt liksom hjertevenner da, som vi kaller oss. Vi har jo kjent hverandre siden vi var 12. Og hun jo min aller beste venn, men det der å, når noen man elsker så høyt og så glad i å gå gjennom sånne kriser, så det jo også da et vennskap som liksom kan settes veldig på spill da, fordi begge, eller altså, det jo hennes enorme sorg. Men så blir det jo sånn, ok, hvordan skal jeg være venn nå? Mm. Jeg har aldri stått i en sånn situasjon. Og det jo nettopp det når man blir, når noen man glad i og venner man har, går gjennom en sånn krise, så jo det første gang for veldig mange i livet da. Så jeg også tenker et rødt hjerte.
Mm.
Det så verdifullt.
Mm.
Da kan man være glad for emojis.
Tenk at du gjorde det da.
Ja, jeg veldig glad for det. Og nå det mine veninner som føder, så vet jeg jo hva de går gjennom. Etter et hjerte, så jeg jo her. Så det har liksom blitt en sånn fin ting. Og det tenker jeg jo liksom at, kan ikke den trenden, eller den mål, fordi du sier jo på en måte også at, jeg har faktisk ikke ord, men jeg jo her, med kjærlighet. Og det bare, det røde hjertet liksom, ok, men du husker på meg.
Ja.
Det vel kanskje det, for jeg har ikke stått så nært en sånn krise eller sorg, men jeg vil jo tenke for deg også, det der et rødt hjerte, hvor mye det liksom betyr når man på innsiden av sykehuset og føler seg alene og hjelpesløs, så det noen utenfor som tenker på deg da.
Mm.
Og som stopper opp og tar seg, det tar jo ikke så mye tid, men allikevel så gjør man det.
Mm. Jeg tenker hva det gir.
Ja. Så for de som hører på nå da, som kanskje pårørende til venner, eller som også synes det vanskelig, enten det et barn som har blitt sykt, eller en mann, eller en kjæreste, eller, så jo det røde hjertet, det kan jo liksom være sånn avgjørende for den personens dag, og føle seg å ikke være så alene da.
Ja, virkelig.
Mm. Du har med et dikt.
Ja.
Som jeg gleder meg til å høre.
Mm.
Har du lyst til å lese det nå?
Det skal jeg gjøre. Det var faktisk i perioden da hvor Madikken, da, datteren min, har vi egentlig sagt navnet hennes?
Ja,
jeg vil høre det.
Ja. Jeg husker det navnet.
Da Madikken ble syk, og så fødte jeg jo.
Ja.
Bare 6 uker etterpå. Og det var en veldig dramatisk egentlig hendelse, det også.
Ja.
Fordi, altså, fødselen gikk kjempefint, og han var helt skjønn da han kom ut.
Mm.
Men han ble lagt på intensiven etter en liten stund, fordi han pustet for fort, og hadde for lav oksygenmetning.
Okay.
Og det Jeg jo helt overbevist om at det var på grunn av at jeg hadde jo gått gjennom det altså sjokk, ikke sant? Og det traume ved å få den beskjeden. Ja. Jeg tenker jo det naturlig at et barn i en mage blir stresset og puster fort og, ja. Og av det.
Ja.
Men det ble jo en sånn dramatisk situasjon da, ja. Hvor han ble lagt på intensiven og ble liggende der i mange dager.
Var dere da på samme sykehus med begge ja. Barna? Ja,
og da lå hun... Altså, da lå hun også i en ganske sånn kritisk situasjon, for hun hadde fått infeksjon.
Ja.
Så det var veldig... Jeg ville jo ikke gå fra henne. Nei. Jeg måtte jo føde. Men jeg nektet jo å gå, for jeg så ville sitte ved henne.
Så du fikk det som rir på sykehuset?
Ja. Ja. Jeg hadde egentlig... Når jeg, altså, jeg hadde egentlig 10 centimeter åpning når jeg kom opp. Men jeg kjente ikke Rine i det hele tatt, fordi jeg var så stresset, for hun var så dårlig da.
Ja.
Og jeg visste ikke hvordan det ville gå da. Det var sånn kritisk, følte jeg, veldig da. Så jeg følte ikke å gå fra et alvorlig sykt barn for å føde. Altså det var en helt umulig
situasjon. Ja.
Og så havnet han på intensiven. Så jeg har jo da 2 barn som er koblet til alt mulig apparater da. Henne i 3. etasje og han på nyfødt intensiven, ikke sant, med syn på barnekreften. Og begge to, jeg visste ikke hvordan det kom til å gå med noen av dem. Det var bare dramatisk med begge to.
Ja.
Og det var en sånn situasjon som var så uvirkelig å stå i, da. Jeg skjønte ikke... Det var traume opp i traume, da.
Ja.
Og jeg er ett menneske.
Mm.
Og jeg kunne ikke være hos begge to. Så pappaen og jeg... Altså Fredrik og jeg da, vi byttet på å være hos barna da. Så vi så hverandre jo ikke vi heller.
Nei.
Vi var jo nettopp blitt foreldre til barn nummer 2. Men en satt hos henne, og den andre var hos babyen da. Så vi satt liksom med hver vår seng da, og hvert vårt syke barn. Og var jo livredde begge to, for begge to.
Ja.
Og det varte jo i mange dager, den situasjonen. Og så gikk det jo bra med begge.
Oh.
Ikke sant?
Og jeg får gåsehud.
Ja, det var jo helt sånn... Det var jo nesten virkelig det også, når du har levd i en så sterk krisesituasjon, da.
Mm.
I mange dager, med 2 barn som er så syke, ikke sant?
Mm.
Og du sitter og følger med på de maskinene og skjermene, liksom de monitorene, og så plutselig så var begge barna ute av, ikke sant? Det var helt sånn... Og da husker jeg vi dro hjem på permisjon da, og jeg, en stund etterpå. Og det var en sånn følelse, bare en sånn ren lykkefølelse, når jeg så mine 2 barn, liksom.
Ja.
Og så måtte de tilbake på sykehuset da. Og så ble jeg igjen hjemme med babyen, fordi også for å, jeg hadde fått beskjed om det på sykehuset da, at han, siden han var så liten, han var jo nyfødt, så var det ikke bra for han å være... så mye med henne heller, for hun gikk jo på mye cellegift.
Ja, så han kunne liksom få... Ja,
ja så altså, bare å skifte bleier og sånn, vi måtte på henne da, hun var jo liten,
ja.
Og ta på henne og sånn, så måtte vi jo ofte ha på handsker, ja. For ikke få... For en cellegiftene utskilles jo også gjennom huden.
Ja.
Og det er ikke bra for et... Det er ikke bra for voksne, alt eftersom i hvert fall ikke for et nyfødt barn da.
Mm.
Og det da var første gang jeg var igjen alene hjemme da, med dette nyfødte barnet,
ja.
Min sønn. Og hun dro, og de dro tilbake på sykehuset. Og så husker jeg gikk rundt i det huset på Nesodden, og vi har jo så mye bøker.
Ja, og fatter.
Ja, ja og Fredrik jobber jo i forlag. Han er jo redaktør. Så hele huset... dekket av bøker fra gulv til tak.
Ja.
Og jeg bare gikk rundt med babyen i en sånn bæresele da, helt inntil kroppen. Og gikk rundt der alene hjemme. Og så sto jeg ved bokhyllen og så bare tok ut en tilfeldig bok.
Ja.
Du vet sånn du bare gjør når du går rundt sånn, med et barn på magen og vugger og skal få det til å sove.
Ja.
Og så var det da en diktsamling av Kolbein Falkeid. Og så åpnet liksom, jeg åpnet boken og bare fikk dette diktet i fleisen, som jeg følte da bare var, altså, det kunne ikke ha truffet meg mer.
Så nydelig.
Og det er det diktet jeg skal lese nå.
Gleder meg.
Men hvem sa at dagene våre skulle være gratis? at de skulle snurre rundt på lykkehjulet hjertet vårt, og hver kveld stoppe på gevinst. Hvem sa det? Hvor hadde vi det fra? Hvem sa at livet vårt skulle være lett å bygge ferdig? At mursteinene var firkantede ballonger som føk på plass av seg selv? Hvem sa det? Hvor hadde vi det fra? Det var piller for alt, nerver, vedvarende hoste og anemi. Men hvem sa at snarveiene støtt var kjørbare? At fjellovergangene aldri snødde til? Og at nettopp vi skulle slippe å stå fast i tunnelen? Ja, hvem sa det? Hvor i all verden hadde vi det fra?
Så fint. Og så sant.
Ja.
Oi, oi, oi. Åh, du, tusen hjertelig takk for at du ville komme og fortelle om livet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det har vært berikende og veldig rørende. Så tusen takk. Og jeg håper jo at dette blir en samtale som dere også føler dere rørt og takknemlige, og ja, kanskje noen trengte denne trøsten litt ekstra mye, eller føler seg ekstra sett og ikke så ensomme. Så bruk den til det dere føler at dere trenger den som, og del den med kanskje noen som trenger litt ekstra. Og så ligger det en liten link til boka. Jeg vet ikke om jeg skal si hashtag reklame, men da gjør jeg i hvert fall det. Hashtag reklame for en god venn. Og så er familieliv og jeg, Oda, tilbake om en uke. Vi høres.